xalqaro koalitsiya islomiy davlatga qarshi havo kampaniyasini boshlaganidan buyon Suriya qurolli kuchlari orqaga chekingan. Barak Obamaning aytishicha, bu orada qandaydir hamkorlik bo'layotgani, operatsiya hamohang olib borilayotganini anglatmaydi.
We have communicated to the Syrian regime that when we operate going after ISIL.
Sizning mamlakatingizda jangarilar nishonga olinayotganda yo'limizga to'siq bo'lmang deb Suriya hukumatiga tayinlab qo'yganmiz. Bor gap shu. Assad bilan hech qanday ittifoqchilik bo'lishi mumkin emas. U rahbar sifatida obro' ishonchini yo'qotib bo'lgan deydi Obama. AQSh hukumati islomiy davlatga qarshi kurashda Suriya muxolifati bilan hamkorlik qilishini, ularni treningdan o'tkazishini aytib keladi. Ammo koalitsiya jangarilar bilan band ekan, Assad qo'shinlari muxolifatga qarshi hujumlarga zo'r beryapti. Ma'lum ma'noda xalqaro koalitsiya Assadning dushmanlariga yordam beryapti degan qarash bor. Amerika universitetidan professor Guy Ziff Obama ma'muriyati bundan xabardor ekanini aytadi.
And that's arguably the toughest, most complicated piece of this puzzle.
Bashar al-Assadni nima qilamiz degan savolga javob topilganicha yo'q. Suriyada olib borilayotgan havo kampaniyasi Assadga qo'l kelyaptimi yoki oxir-oqibat uning hokimiyatdan ketishiga zamin hozirlaydimi? Bu haqda muhokamalar ketyapti deydi suhbatdosh. AQSh davlat departamenti so'zlovchisi Jen Psaki jurnalistlar oldida quyidagicha bayonot berdi.
Are there hard questions being asked? Yes, is there a discussion internally about how we
Suriyaga oid strategiyamiz doimiy muhokamada. Uni qanday o'zgartirsak bo'ladi degan murakkab savollar o'rtaga tashlanyapti. Ammo tugal bir qarorga kelingani yo'q, deydi rasmiy. Tahlilchi Justin Loganga ko'ra, jihodchilarga qarshi kampaniya kutilmagan oqibatlarga olib kelishi ham mumkin.
A lot of the things that we do to try to fight terrorism in the Middle East don't have a good effect on terrorism.
Yaqin sharqda terrorizmni yo'q qilish doirasida qilinayotgan ishlar ba'zida teskari natija beradi. Ammo orasida AQShga qarshi kayfiyat kuchayishi, bu o'z navbatida jangarilar safini kengaytirishga xizmat qilishi mumkin, deydi Logan. Kurashni qanday olib borish, qaysi guruhlarni qo'llab-quvvatlash haqida Qo'shma Shtatlar ham, Assadning ittifoqchisi Eron ham o'ylanib qolgan, deydi Georgetown universitetidan Nora Bin Sohil.
If it were clear who to work with on the ground against ISIS and how that was aligned.
Islomiy davlatga qarshi mintaqada kim bilan ittifoqchi bo'lish oson masala emas. Har bir davlat o'ylab qadam bosish kerak, deydi mutaxassis. AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi qo'mondoni Martin Demsi yaqinda Iroqqa safari chog'ida Kurdiston rahbariyati bilan ham muloqot qildi. Uning aytishicha, islomiy davlatga qarshi kurashda yutuqlar bor, lekin harbiy kampaniya hali bir necha yil davom etadi. Shohruh Hamro, Washington.